Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Jėzus mums padeda suprasti Dievo įsakymus ir pagal juos gyventi, sakė popiežius prieš viešpaties angelo maldą trumpoje katechezėje komentuodamas sekmadienio evangeliją. Vatikane posėdžiavusi vyskupų sinodo taryba pranešė, kad ateinanti vyskupų sinodo eilinė asamblėja bus sušaukta 2022 metų rudenį. Kokia bus jos tema, kol kas nepranešta. Artėja popiežiaus kelionė į Maltą, vietos bažnyčia ruošiasi susitikimui. Malda už Lietuvą vasario 16-osios proga ir kiti bažnyčios gyvenimo Lietuvoje įvykiai. Savaitės apžvalga. Jėzus nepanaikino įsakymų, kuriuos Dievas davė savo tautai. Jėzus mums padeda juos suprasti ir apdovanoja mus savo malonę, kad sugebėtume juos vykdyti, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą. Šios dienos evangelija, Jėzaus kalno pamokslo dalis, kalba apie Dievo įsakymų vykdymą. Jėzus nori, kad jo klausytojai gerai suprastų, kas yra Dievo įstatymas ir kaip pagal jį gyventi. Dievo įsakymai tai laisvės instrumentas, kurio pagalba mes sugebame gyventi, nevergaudami aistroms ir nuodėmiai, sakė popiežius. Kai žmogus pasiduoda aistroms, jis liaujasi būti savo gyvenimo šeimininkas, nesugeba atsakingai ir valingai jo tvarkyti. Jėzus neatšaukia Dievo tautai duoto įstatymo, neatšaukia jo reikalavimų, bet paaiškina jų giliąją prasmę ir padeda suprasti, su kokia dvasia, kokiu nusiteikimu žmogus turi priimti Dievo valią. Kas priima Dievo įstatymą į širdį, tas supranta, kad nemylėti artimo tai tam tikra prasme žudyti save ir kitus, nes neapykanta, nesveika konkurencija, nesantaika žlugdo meilę, be kurios neįmanomi darnus žmonių santykiai. Kas priima Dievo įstatymą į širdį, tas supranta, kad reikia valdyti savo troškimus, kad žmogus negali turėti visko, ko užsigeidžia. Kas priima Dievo įstatymą į širdį, tas supranta, kad neįmanoma gyventi, nesilaikant duotų pažadų, kad geriau ir sąžiningiau nieko neprisiekinėti, negu laužyti duotą priesaiką. Jėzus puikiai supranta, kad nelengva gyvenime ištikimai laikytis visų Dievo įsakymų. Dėl to jis mums ateina į pagalbą, dovanodamas mums savo meilę. Jis atėjo į pasaulį ne tik dėl to, kad atbaigtų ir ištobulintų Dievo įstatymą, bet ir dėl to, kad mums padovanotų savo malonę, mums padedančią gyventi pagal Dievo valią, mylėti jį ir mūsų brolius bei seseris. Turime juo pasitikėti, turime priimti jo mums nuolat teikiamą pagalbą. Mums reikia jo pagalbos, mums reikia jo gerumo ir gailestingumo. Švenčiausioji mergelė Marija te padeda mums eiti jo sūnaus mums rodomu keliu, kuris veda į tikrą džiaugsmą ir kuriuo eidami skleidžiame aplink save teisingumą ir taiką. Baigė sekmadienio vidudienį sakytą kalbą popiežius Pranciškus.
Angelus Dominus Ave Maria.
Et concebe de Spiritu Santo.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vyskupų sinodo taryba priminė bažnyčios pareigą padėti vargstantiems migrantams ir pasidžiaugė kraštų vyriausybių ir nevyriausybinių organizacijų pastangomis sukurti sąlygas priimti migrantus į savo bendruomenės. Vyskupų sinodo taryba posėdžiavo Romoje vasario 6-7 dienomis, posėdžiams vadovavo popiežius Pranciškus, kuris yra vyskupų sinodo pirmininkas. Po svarstymų apie dabartinę migrantų padėtį daugelyje pasaulio regionų ir migrantų vargus, Tarybos nariai viešoje žinioje išsakė solidarumą su asmenimis, tapusiais priverstinės migracijos aukomis. Karai, ekonominė nelygybė, darbo ir derlingesnės žemės paieškos, religiniai persikiojimai, terorizmas, ekologinė krizė ir kitos priežastys verčia daugybę žmonių migruoti. Baisios šio reiškinio pasekmės – šeimos išardomos, jaunimas traumuojamas, pasilikusieji puola į neviltį. Daugelis kenčia pabėgėlių stovyklose, o kartais būna įkalinti. Moterys ir mergaitės įtraukiamos į prostituciją, išnaudojamos. Vaikai atskiriami nuo tėvų, atimama jų teisė aukti saugiai šeimoje. Bažnyčia tapatinasi su vargstančiaisiais, su mažaisiais ir svetimšaliais. Jos misija – pranašiškai kelti balsą prieš neteisingumą, išnaudojimą ir kentėjimus, skelbė žinioje Vyskupų sinodo taryba, primindama, jog visa bažnyčia yra pašaukta padėti, guosti ir priimti visus, kurie kenčia. Taryba patikino, jog remia vyriausybės ir nevyriausybinės organizacijas, siekiančias priimti migrantus į savo bendruomenės, ir išreiškė viltį, kad vietinės valdžios atsižvelgs į priežastis, dėl kurių žmonės priversti palikti savo namus. Sinodo tarybos žinioje prašoma kovoti su prekyba žmonėmis, dėti pastangas, kad būtų užbaigti tiek daug kančių sukeliantys konfliktai. Vyskupų sinodo taryba popiežiui pristatė galimas, tačiau dar neskelbiamas ateinančios Vyskupų sinodo asamblėjos temas. Popiežius vėliau praneša apie savo pasirinkimą, tačiau jau patvirtinta, kad 16-oji eilinė Vyskupų sinodo asamblėja įvyks 2020 metų rudenį. Taip pat pranešta, kad į Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato tarybą vietoj tautų evangelizavimo kongregacijos prefektu paskirtojo kardinolo Luiso Antonio Taglės kooptuotas kardinolas Joseph Coutts, Karačio arkivyskupas iš Pakistano.
Gegužės 31 dieną, kai bus švenčiamos sekminės, Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmė, popiežius Pranciškus lankysis Maltoje. Tai ketvirtasis popiežių vizitas šioje viduržemio jūros salų valstybėje. 1990 metų gegužės pabaigoje čia pirmą kartą apsilankė Šventasis Jonas Paulius II, kuris sugrįžo 2001 metų gegužės mėnesį per jubiliejinę piligrimystę Šventojo apaštalo Pauliaus pėdomis. 2010 balandžio mėnesį Maltą aplankė popiežius Benediktas XVI. Šis vizitas sutapo su 1950 metų sukaktimi nuo apaštalo Pauliaus ir jo bendrakeleivių dramatiško laivo sudužimo bei išsilaipinimo Maltoje. Viena iš svarbiausių krikščionybės vietų Maltoje yra įžymioji Pauliaus grota, kurioje, pasak tradicijos, apaštalas gyveno 3 mėnesius ir skelbė gerąją naujieną. Maltiečiai nuo seniausių laikų šią grotą laiko savo tikėjimo lopšiu. Krikščionybę priėmė pirmieji salos gyventojai, joje rinkdavosi melstis. Viduramžiais prie grotos buvo įkurtos kapinės, statomos kuplyčios. 15-ame amžiuje buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, kuri kelis kartus buvo perstatyta. Dabartinė bažnyčia pastatyta 17-ame amžiuje. Ant Pauliaus grotos buvo pastatyta ir koplyčia, dedikuota pirmajam Maltos krikščioniui, šventajam Publijui, kuris pirmasis priglaudė Paulių ir jo bendrakeleivius. 18-ame amžiuje grotoje buvo pastatyta paminklinė apaštalo Pauliaus statula. Šventojo Pauliaus bažnyčią ir grotą aplankė Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir nors išsami vizito programa dar nepaskelbta, galima pagristai manyti, kad ją aplankys ir popiežius Pranciškus, kuris 2020 metų sausio 8 ir sausio 22 dienos katechezes skyrė būtent Šventojo Pauliaus viešnagiai Maltoje. Nors ji buvo netikėta ir neplanuota, apaštalas pasikliovė Dievo valia ir šį laiką išnaudojo vaisingai, nes meilė visada vaisinga. Šventasis tėvas taip pat daug dėmesio skyrė maltiečių svetingumui ir rūpeščiui sudužusio laivo keleiviais. Tai buvo tarsi meilės mainai. Maltiečiai sušildė ir pamaitino apaštalą Paulių ir kitus išsigelbėjusius, o Dievas per apaštalą atlygino išgydymais. Prašykime šiandien Viešpaties mums pagelbėti išgyventi kiekvieną išbandymą remiantis tikėjimo jėga, būti jautriems daugybei žmonių, kurių laivai sudužo prie mūsų krantų, kad mokėtume juos priimti su tokia broliška meile, kuri gimsta susitikus su Jėzumi. Tai mus gelbsti nuo abejingumo ir nužmogėjimo šalčio, sausio 8 dienos katechezija sakė šventasis tėvas, kuris galima manyti šias temas pratęs vizito Maltoje metu. Maltos arkivyskupijos interneto portale keliomis kalbomis paskelbta arkivyskupo Šiklūna video žinia, kurioje jis pristato būsimą popiežiaus Pranciškaus kelionę. Žinia įrašyta toje pat Šventojo Pauliaus grotoje. Arkivyskupas padėkojo už popiežiaus katechezes, už priminimą, jog šiandienos maltiečiai yra tų žmonių, kurie svetingai priėmė apaštalo Paulių ir kitus 275 žmonės po jų laivo sudužimo prie salos krantų palikuonis. Tačiau jis taip pat priminė, kad mes turime būti svetingi ir atlaidus vienas kitam, būti svetingi migrantams, kurie beldžiasi į mūsų salos krantus ieškodami saugaus rojaus ir žmogiško orumo. Tai sunkus uždavinys mažai tautai, tačiau popiežiaus Pranciškaus vizitas bus proga gydyti žaizdas, kurios sudraskė mūsų socialinį audinį, taip pat pasistengti tapti saugiu rojumi Viduržemio jūroje, nes iš to ir kilo mūsų salos vardas, žodis malat, finikiečių kalba reiškia saugų rojų. Tuo mes Jėzaus Kristaus vardu ir turime būti, kalbėjo Maltos arkivyskupas Šiklūna.
Vasario 16-ąją bažnyčiose melstasi už tėvynę, dėkota Dievui už atkurtą Lietuvos valstybę. Vilniaus arkikatedroje iškilmingas mišes už Lietuvos valstybę aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčioje vyko 40 valandų švenčiausiojo sakramento adoracija. Artėjant valstybės atkūrimo dienai už tėvynę ir jo žmonės buvo meldžiamasi Šiluvo šventovėje. Homilijoje kardinolas Sigitas Tamkevičius sakė, kai nukrypstame nuo Dievo rodomo kelio, esame mažiau laisvi, imame vilkti nuodėmės jungą. Šiandienės žmonių priklausomybės atrodo pražutingesnės nei buvusi priespauda. Kunigas Vytenis Vaškelis laikraštyje 21 amžius pasitinka vasario 16-ąją kviesdamas dėkoti Dievui ir įsipareigoti dėl laisvės įtvirtinimo, kasdien darbuotis, kurti pilietinę visuomenę. Šiemet Kauno Žalgirio arenoje nevyko tradicinė šventė Šventojo Valentino diena kitaip. Šio didelių finansinių išteklių reikalaujančio renginio šiemet atsisakyta telkiant pajėgas ir lėšas Lietuvos jaunimo dienų renginiams. Penktadienį Kauno arkikatedroje mintimis apie meilę ir šeimą dalijosi diakonas Benas Ulevičius. Bernardinų dienraštyje Šventojo Valentino dienai skiriama jaunos šeimos Monikos ir Mindaugo istorija. Įdomu, kad jie abu prieš dešimtmetį įsitraukė į savanorių tarnystę Lietuvos jaunimo dienose. Jie liudija, Dievo akivaizdoje prisiekus meilę vienas kitam atsiveria nauja tarpusavio santykių dimensija. Portale ETA Plus Valentino dienos proga pristatoma Pakruojiškių Monikos ir Audriaus Kazlauskų šeima. Beje, ši sutuoktinių pora dalyvavo santuokos sakramento atnaujinimo apeigose šiemetinėje Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje. Jie veda kursus sužadėtiniams Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre ir vadina šią savanorišką veiklą tikra Dievo dovana. Druskininkų švenčiausiosios mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje išstatyta pagerbimui vienintelė Lietuvoje Šventojo Valentino relikvija. Šioje bažnyčioje sutuoktiniams ir šeimoms nuo penktadienio iki sekmadienio teiktas palaiminimas. Medikų bendruomenė renginiais pažymėjo pasaulinę ligonių dieną. Respublikinės Šiaulių ligoninės chirurgijos klinikos konferencijų salėje surengtas pasaulinės ligonių dienos minėjimas. Mišes aukojo vyskupas Eugenijus Bartulis. Pasaulinės ligonių dienos proga Kauno klinikų posėdžių salėje vyko mokslinė praktinė konferencija – klinikinė pastoracija, dvasiniai pacientų poreikiai ir gydymo ribos. Popiežiaus Pranciškaus žinia pasaulinės ligonių dienos proga apžvelgė Klaipėdos jūrininkų ligoninės kapelionas kunigas Saulius Stumbra. Tarp kitų temų buvo ir Lietuvos musulmonų muftijaus Romo Jakubausko pranešimas apie musulmonų tiek pacientų, tiek darbuotojų poreikius sveikatos apsaugos sistemoje. Trečiadienį Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas per žiniasklaidos atstovus Lietuvos visuomeniai pristatė popiežiaus Pranciškaus posinodinį paraginimą Kerida Amazonija. Arkivyskupas pabrėžė, kad šis dokumentas skirtas visai bažnyčiai, visam pasauliui, kuris kviečiamas pažvelgti į Amazonijos problemas. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas aiškino ganytojišką popiežiaus žvilgsnį į tikinčiųjų poreikius, ypač dėl Eucharistijos šventimo. Arkivyskupo Gintaro Grušo komentaro mintys perteiktos žiniasklaidos portaluose. Agentūros BNS antraštė skelbė – nepritardamas vedusių kunigų tarnystėj, popiežius siekė vienybės. Bernardinų dienraštyje Simono Bendžiaus komentaras pavadintas Popiežius nusprendė, Amazonijai reikia ne vedusių kunigų, bet misionierių. Šią savaitę baigtas trečiasis bažnyčios metrikų knygų skaitmeninimo etapas. Dokumentų kolekciją papildė Kaišiadorių vyskupijos metrikų knygų skaitmeninės kopijos. Šis skaitmeninimo darbo etapas ketvirtadienį pristatytas Birštono sakralinėme muziejuje. Kaišiadorių vyskupija – trečioji po Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos, kuriuose atlikti metrikų knygų skaitmeninimo darbai pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos vyskupų konferencijos susitarimą. Bažnyčios dokumentai skaitmeninami pasitelkiant ES struktūrinių fondų lėšas. Didžiausio tiražo savaitraštis Savaitė paskelbė publikaciją skirtą ateitininkų federacijos 110 metų sukakčiai. Joje primenama, kad Seimas šiuos metus paskelbė ateitininkų metais. Straipsnėje kalbinamas ateitininkų federacijos tarybos narys ilgametis ateitininkas Vidas Abraitis. Jis pažymi, kad labai daug žmonių, nors oficialiai nepriklausydami šiai organizacijai, yra dalyvavę ateitininkų stovyklose bei ugdymo programuose, kur perėmė krikščioniškąsias vertybes. Apie šios organizacijos puoselėjamą šeiminiškumo principą su dėkingumu kalba ir jo dukra Jurgita Salinienė. Ateitininkų interneto svetainėje skelbiama apie parodą Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Paroda Ateikite kurti skirta ateitininkų metams. Šeštadienį Kaune ateitininkų rūmuose vyko tradicinis valstybės atkūrimo dienos labdaringas pokylis. Laikraščiuose Rokiškio sirena ir gimtasis Rokiškis rašyta apie neįprastus darbus Rokiškio Šventojo Mato bažnyčioje. Paskliautėse skraidžiusių dronų fiksuotas bažnyčios vidaus vaizdas, kuriamas trimatis interjero modelis padės rengti bažnyčios interjero darbų tvarkybos projektą. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.